та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн байна уу? Номтой тарих подкастын эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ цойлогсод номыг цуурлаар унш өргөж өгч байгаа лээ. Энэ удаагийн сэдв хуримтлагдах амжилт хэмээх еврей сэтгэлгээ. Би удаан алхдаг, гэвч хизээч ухарч алхдаггүй. Авраам Линкольн. Еврейчүүдийн амжилтыг харах өнцөг өөр. Бусад хүмүүс амжилтыг хүрх цэг гэж ойлгодог бол еврейчүүд амжилтыг тасралтгүй өрөндөг үйл явц гэж тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл тэдний хувьд амжилтанд хүрнэ гэдэг ойлголт үгүй. Харин амжилтаа хуримтлуулсаар үргэлжилсээр байх гэдэг ухагт хунал бий. Хуримтлал бол ухтаа хамгийн еврей зүйл. Тэд хөрөнгө мөнгнөөс эхлээд боловсрал, аз жаргал, эрүүл мэндгээд бүхэл үнэт зүйсээ ямх ямхаар хуримтлуулан цуглуулах заншилтай. Аз жаргалд нэг л өдөр хүрэх зэрэлтийг тэд тавьдаггүй. Харин өдөр бүрийг аз жаргал, баяр баясгалантайгаар өнгөрөхийг тэд эрхэм болгодог. Еврейчүүдийн дунд дах өвчин эмгэгийн төвшин дийлэнх үндэстэнтэй харьцуулахад харьцангуй бага байдаг. Энэ нь эрүүл мэндийг өдөр тутамдаа мөрдөн сахиж явах ёстой дэглэм гэж үздэгтэй нь холбоотой. Амжилтанд хүрсэн ч үргэлжлүүлэн тасралтгүй хичээсээр байх нь амжилттай байх цорын ганц зам юм. Ус Цельсийн 100 градус төрч буцалдаг шиг өнцгөр тэд амжилтыг харах дурггүй. Амжилттай байна гэдэг нэршил нь тухайн цаг мөчийн асуудал. Амжилт гэдэг нь нэгэнт зүйлсэн бол насаараа ингэрт нь хадаатай байдаг одон медаль биш, дүүргэх ёстой хувь биш. Харин үргэлжид батамлан ясах ёстой гэрэлт бамбар. Унтраалгүй асаасаар байх, тасралтгүй урагшилсаар байх гэдэг ойлголтыг еврейчүүд хүүхэд ахуугасаа ясмахандаа шингэтэл ойлгодог. Хурдан удаан алин боловч ямагт урагшилсаар байх нь л еврейчүүдийн гол стратеги. Бусад хүмүүс амжилтанд хүрэлээ гэдэг цэгээсээ урагдаж эхэлдэг бол еврейчүүд үргэлжлүүлэн ямх ямхаар ахисаар байдаг. Амжилт бол яг л дугуй унахтай ажил энгийн дүрмтэй. Дөрөв жихээ зогсоовол дагу урагшлахаа болно. Өнөөдрийг хүртэл маш олон судлаачид амжилтанд хамгийн хэрэгцээтэй орц найрлагуудын тухай төмөн янзын орц найрлагын тухай бичсэн байдаг. Тэдгээрийн дийлэнх нь том зорилго тавиад одоогийн зан аран шангаа өөрчлөхийг санал болгодог. Өдөрдөн манлайлах чадвартай бай, бусадтай нээлттэй харилцаж сур, бүр заримд нь эр хүн шиг биеэ авч явсан эмхтэй амжилтанд хүрэх хэмээн бичжээ. Тухайн тохиолдлууд дээр тэдгээр зан аранш нь амжилтанд хүргэж болох ч гэсэн нийтлэг тохиолдолд үүнийг үнэн хэмээн үнэмшигд бэрх. Жишээлбэл Apple-ийн Steve Jobs удирдан манлайлах чадамж өндөртэй байсан бол Bill Gates хахир хатуу аминчхан араншинтай хамт олныг манлайлах чадваргүй нэгэн. Гэвч зан араншингийн хувьд эсрэг тесрэг эдгээр хүмүүс хоёул асар өндөр амжилтанд хүрснийг та бид мэднэ. Ийм байдлаар судлаачид амжилтанд хүрэхэд чухам юу хэрэгтэй вэ гэдэг дээр санал зөрөлддөг. Гэвч социолог, психологийн эрдэмтдийн одоогоор санал нийлээд буй цорын ганц амжилтанд хүргэх хүчин зүйл бол тууштай байдал юм. Олон улсын психологийн хүрээлэнгээс явуулсан судалгаагаар хүмүүсийн зорилгоо гүйцэлдүүлж чадаагүй тэргүүлэгч шалтгааныг тууштай чанар дутсан гэж тогтоожээ. Дийлэнх хүмүүс амжилтанд хүрээгүйн шалтгаан нь ухаан дутсан тус тууштай чанар дутсан тууштай гэжээ. Та бидний дийлэнх нь хүсэл батарсан үедээ өөрийн ажлыг урагшлуулдаг. Урам зориг нь батарсан үедээ бүтээж төрөвдөг. Харин урам зориг төрөөгүй үедээ юу ч бүтээж чадахгүй эрэг дээрээ хэмхэрсэн завшиг гацчихдаг. Бусад бүхэл хугацааг өөрийг нь сэтэлжүүлэх, онгод хямр бэлэглэх ямар нэгэн зүйлсийг ирч хайхдаа зарцуулдаг. Тийм биш гэж үү? Харин хүсэлгүй үедээ ч үргэлжлүүлэн хийсээр байдаг цөөхөн хүмүүс бидний дунд оршин амьдардаг. Бороотой, цастай, үдшилттэй, бүх нийтийн амралттай, цахилгааны сааталтай гэд ямар ч нөхцөл тед урагшилсаар ахисаар байдаг. Хүмүүний тэрхүү гайхамшигт давуу чанарыг л ухтаа тууштай байдал гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тэдэнд мотивац хэрэггүй. Тэдэнд урам шаардлагагүй. Цасан шуурга, зуны наран хоёрын алиндэн ч ижил тэнцүү гэрэлтэж чадах бамбар бол тэд. Еврей философч Бенедикт Спиноза үүнийг зөвхөн тууштай чанар дутсан нүцгэн амбицтан гудал ажил амьдралаа урагшлуулахын тулд өөрийг нь хөвлөх зүйлийн хаанаас нохоо шиг хөөцөлдөг юм шүү дээ гэж тун анаж бичсэн байдаг. Монгол хэлэнд үннээр явбал үхэр тэргээр туулай гүцнэ гэж үг бий. Тунж гайхалтай үг. Харин энэ үгийг ирээ философоор хөрвүүлэн ойлгол хэрвээ чи сахилах баттайгаар зогсолтгүйгээр удаан ч хамаагүй урагшилсаар байвал туулай гөрөөс ирвэс алин боловч заавал гүцэх болно. Хэрвээ еврей хүнд цаг хугацааг нь олгвол тэд хэнийг ч гүсч чадна, юуг ч бүтээч чадна. Дэлхийн улс орнуудын баг сургуулийн сурагчдыг математикийн хичээлийн чадвараар нь эренблэхэд Израиль улс 93-т оржээ. Тэдний өмнө хөгжлөөр ядмаг хан Аз, Африк, Европын олон арван буурай орнууд дээгүүр эренблэгджээ. Гэвч хачирхалтай нь дэлхийн улс орнуудыг инновац, шинэ бүтээлээр математик тулгуурласан тэрхүү шинэ бүтээлээр нь эренблэхэд израилчууд хоёрдугаарт буюу зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсын ард жагссан байна. Израилчууд бяцхан жаал байхдаа хүндхэн тэгштгэл бодож чаддаггүй атлаа насан турмөгцөө математикийн хамгийн хүнд хэцүү тооцоолуур бүхий програм ангамж дижитал нээлтүүдийг хийдэг нь гайхалтай. Харвардын их сургуулийн профессор Сергей Альфорддийн Уилл Стрит Журнал сэтгүүлд өгсөн ярилцлагад их сургуулийн 1-2 дугаар курсэд хятад, японочдод тэргүүтээ Азиуд сурлагаараа хол тасардаг. Ялангуяа математик, физик зэрэг шинжлэх ухааны хичээлүүдэд тэдэнтэй ойртох хинж гардаггүй. Еврей оюутнууд энэ үед өмнөх хичээлдээ хийгээд чимээгүй хүн хөдөлмөрсөөр байдаг. Харин төгсөх дамжаанд суралцах үеэсээ еврейчүүд аажмаар онц сурлагтнуудад дөхөж ирдэг. Ажил дээр гармагцсан Азиуд аль нэг мэрэгжилтний албан тушаал дээр гацхад еврейчүүд улам ахисаар алстаа цойж эхэлдэг хэмээсэн байдаг. Өрсөлдөгч чинь чамаас ухаантай, чадвартай байж болно. Харин чи тэдний ялан дэлхийг үсвэл тэднээс илүү тууштайгаар хөдөлмөрлөх ёстой. Тууштай хөдөлмөрлөх бүрт бид туршлага хүртэнтлүүлнэ. Суулгасан туршлага бүр маань биднийг тэр зүйлд мэрэгшүүлдэг учиртай. Өнөөдрийн хийж буй жижиг үйлдэлүүд, гаргаж буй жижиг шийдвэрүүд тань аажимдаа хуримтлагцсаар ирээдүйд танд том үр дүнг гаргаагүй авчрах болно. Санхүү, эрүүл мэнд, гоо сайхан, гэр бүлийн гээд таны хитийн зорилго алин боловч үүнийг чинь асар олон жижигхэн тоосго бүрдүүлэхийг санагтун. Хүн бүр мөрөөддөг, гэвч хүн бүр мөрөөдөлдөө хүрч чаддаггүй. Үүний учир шалтгаан нь тэд ердөө амжилтанд хүрэх энэ урт удаан залхуутай замыг төвчдөггүй. Тэд шамтардаг. Еврей номлол нь таныг бүр шамтар хэмээн гоохгүй. Харин урт холын аян замд гуйвшгүй тэрхүү сахилга бат тууштай зан чанар зөв дадлыг өөртөө суулгахыг санал болгоно. Юуны төрөнд та амжилтыг хардаг өнцгөө өөрчил. Хандлагаа еврейчүүл. Еврейчүүдийн амжилтын үндсэн философи нь октоос толгой эргэмэр зүйл биш. Үүнийг хэрэглээ 7 хоногийн дотор та 10 кг хас. Манай дамжаанд илсээ сарын дотор англи хэлийг төгс эзэмш. Бидний шинэ бизнест илсээ жилийн дотор баяж химэх зар сурталчилгаанд автаж буйл бол таны амжилтыг хийгээд альва ажил хэргийг харах тогтолцоо ч тэр чигтээ алдаатай байна. Богино хугацаанд нэг дор асар их үр дүнд хүрнэ гэж хүлээхийг социологчд азтны сэтг хөө хэмээн нэрлэдэг. Ганцхан суглааны ачаар өөрийн амьдралаа оргонгоор нь өөрчлөн гэдэгт итгэгчд нь үүнийг зөвхөн нэгхэн жишээ. Хөдөлмөрлөхгүйгээр баяжиж, хөдлөхгүйгээр галбирчиж, уншихгүйгээр ухаан сууж, өндөр үнэтэй юм уснаар насаараа эрүүл амьдрнаа гэж итгэгчдийн сэтгэхүг энэ англилд хамааруулдаг. Дээрх төрлийн ямарч болцоогүй үр дүнгийн амлалт Израильд хизээч амжилт болохгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Англи хэлийг вакуумж ус нэг сарын сургалтаа бүрэн сурах, 7 хоногийн хугацаанд 10 кг турах, жилийн дотор тэр бумын орлого олох замбраагүй амлалттай сурталчилгааг сонсоод тэд шоолон инех нь лавтай. Еврейчүүдэд зориулсан зар сурталчилгаа энэ төрлийн агуулгаас төсөөр. Харин Монголд энэ төрлийн амлалттай бизнесүүд зорилготой хүрээд буй учраас гин тэнэг сурталчилгаач хөөсөөр тэдэнд мөнгөө тушаах итгэмтгийчүүд ч цуурсаар. Альва сурталчилгаа хийгээд соёл урлагийн контентууд нь тухайн нийгмийн сэтгэлгээний голчд тааруулж зохион бүтээгдсэн байдаг. Ямар сурталчилгаа байна, тийм л арт иргэд байна гэсэн үг. Гадаад хэл сурах бол насан туршийн процесс. Мөрөөдлийн англи хэлтэй болохыг хүсвэл өдөр бүр англи хэлийг хэрэглэж мэдлэгээ дээшлэл. Чи монгол хэлээр өдөр бүр ярьж, өдөр бүр хэрэглэж, өдөр бүр сурч байгаа учраас л ундган монгол хэлтэй байгаа хэрэг. Энэ зарчим бусад хэл сурахад ч мөрдөгдөн. Гуайлг эрүүл бий бэлтгэртэй байх нь мөн л насан туршийн процесс. Хэрвээ та нэг жил гүрээж зааланд хөлсөө туслуулчаад үлдсэн амьдралынхаа туршид сайхан биетэй чигээрээ гонхно гэсэн хүлээлттэйгээр фитнес зал руу зүглэж буй бол танд дулгах муу мэдээтэй. Та бэлтгэл хийлгүй, дэглэм барилгүй, дахин нэг жил урсгалаараа амьдрахад л бүтэн жил туухаа өргөсөн хөлс хүч чинь үнгүйдэн. Чинээлэг баян амьдралч яг л дээрх шиг насан туршийн процесс. Хэрвээ та тэр бүм доллартай болцоход маргаашаас нь эхлээд хөдөлмөр эрхлэлгүй тансаг завар зугаалж, зугаа цэнгэлд мөнгө үрхийг мөрөөдөж байгаа бол энэ мөн л гинхэн хүсэл гэдгийг танд эртхэн хэлмээр байна. Чинээлэг амьдрах цорын ганц арга зам бол та өөрийн хөрөнгө мөнгөө тасралтгүй өсгөн нэмэгдүүлэх чадвартай шинэ арга замыг эрэлт хийдэгт орших ёстой. Амжилт бол зөвхөн нэг удаагийн том хараалтаар шүүрдэг цаасан шувуу ердөөсөөч биш. Төр зургийн амжилт бол ухтаа амжилт ч биш. Энэ нь яг л нэг цаг музей үзэх, тансаг зочид буудалд өдрийн зог барих, аль эсвэл худалдаж авч дийлэхгүй чамин даашин заа нэг үдэш түрээсэлж өмсөхтэй л ижил утгатай. Тансаглал сохор азар тохиолдож болно. Харин амжилт хизээч сохор байдаггүй. Амжилт нь хамгаас мэрэгэн бөгөөд олж авах арга нь урт хугацаанд баг багаар хурааж цуглуулах юм. Тиймээс их хэмжээний үр дүн гинтийн өөрчлөлтийг ерөөс бүхүлээ. Энэ бол хөгжлийн эрүүл зам мөр биш юм. Үүний оронд тогтмол үр дүн шүт. Хөл бөмбөгийн домогт дасгалжуулагч Ариго Сачи би нэг тоглолтод 10 тэг гэсэн үр дүнгээр хожихоос илүүтэйгээр 10 өөр тоглолтод 1-0 гэсэн үр дүнгээр хожихыг илүүд үздэг хэмээн хэлж байсан гэдэг. Бид бодохдоо өнөөдөр өөрийгөө хөгжүүлээгүй байлаа гэд би мутчихгүй. Миний хуучин бүхэл хിവэрэл оршин гэж эргэцүүлдэг. Харин еврей философт юу ч хിവэрэ байдаггүй гэж үздэг. Энэ хорвоод ирэх бүхий л зүйлд байнгын хувирал трансформ явагдаж байдаг. Яг энэ цаг үед та хөдөлмөрлөж байгаа бол сайжирч байгаа. Үгүй бол цаг хугацааны хуулаар өгөрч муудаж байгаа. Таны ур чадвар яг энэ цагт дээшилж байгаа эсвэл уруудаж байгаа. Өглөөний эдсэн хоол өдрийн туршид хийсэн хөдөлгөөнийхөө үр дүнд таны бие организм таргалж байгаа эсвэл турж байгаа. Ажиллаагүй булчин агшиж, ашиглагдаагүй оюун ухаан зэвэрч байдаг. Үнэн хэрэгтээ бидэнд хിവэрэ гэдэг сонголт байдаггүй. Бидний хിവэрэ байдаггүй үндсэн шалтгаан бол цаг хугацаа. Цаг хугацааны хүрдэнд хүмүүн бид илэгдэж, арьс үрчиж, оюун санаа доройтож, ур чадвар суларч буй юм. Гэвч энэ бүх илэгдэл маш өчүүхэн, нүдэнд үзэгдэж гарт баригдамгүй ялангуй хэмжээтэй. Асар жижиг учраас бид илэгдэж хуурчирч буйгаа мэддэггүй. Бүх зүйл өөрчлөлт дунд оршиж буй. Сайжруулах оролдлого хийгээгүй л бол та өөрт харьяалагдах тухайн зүйлийг муудаж байгаад тооц. Дээрх бүхнийг өгүүлтийн учир нь та бэр амжилтанд хүрэхийг хүсвэл үлдсэн насаа амжилттай хിവэр дуусгахыг хүсвэл насан туршдаа зогсолтгүй хөдөлмөрлөх зам мөрийг сонгохоос өөр арга үгүй хэмээн үннийг мөхөс миний бий ойлгуулахыг хичээж байна энэ юм. Хизээч битгий амралтыг мөрөөд. Хизээч бүү их мөнгө олцоход дараа нь өрнө гэж мөрөөд. Таны ирээдүйн талаарх үзэл баримтлал чинь яг л хизээч замаасаа гардаггүй галт тэрэг шиг жигд хурдтайгаар хитрхи хурданч биш удаанч биш. Замдаа дайрлцсан гамшиг гайхамшиг бүхнийг ажиралгүйгээр чиглэлээ үл өөрчлөн урагшлах ёстой. Зарим хүмүүс ориглон дарс шиг богино хугацаанд асар хүчтэй тесрэлт хийж гарч ирээд ирсэн шигээ хаашаа ч юм бүү мэд сарнчихдаг. Харин цөөн хүмүүс сайн чанарын улаан дарс шиг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэдний чанар улам дээшилдэг. 90-д оны ихээр Францын онгоц үйлдвэрлэлийн компанид үйлдвэрлэлийн доголдол үүсжээ. Компани урдаа барьдаг тэргүүлэх мэрэгжилтнүүд үүссэн асуудлыг оншилж доголдлыг илрүүлэх гэж хичээсэн боловч тусыг ис олов. Ингээд тэд гаднаас мэрэгжлийн тусалцаа ирэл хийлж эцэст нь нисгийн инженерчлэлээр Европт нэр алдран цуурайтсан нэгэн еврей инженерийг өрөв. Маргааш өглөө нь яг товлсон цагта саарл болтойто цэмцэдэл зүйлгсэн гуталтай. Үсээ хойш гэлтайтал тосолж самансан хижээл насны нэгэн еврейэр хүрэлцэн ирлээ. Ингэмгцэн мэнэр арьсан цүнхнээсээ химжигч багжаа гаргаж ирв. өрөөнд байсан онгоцны компаний удирдлагууд амьдралдаа хизээч харж байгаагүй дэг жаяг имх цэгцгийг түүний цүнхний дотор талаас зэрвсгэн хараад амжив. Ингээд еврей инженер онгоц үйлдвэрлэлийн нэгж бүрийн төхөөрөмжүүдийг эхнээс нь анхааралтай нэгтлэн үзэж хурц тэмтэрсээр нэгээс нөгөө чилжин урагшлав. Бүх тоног төхөөрөмжийн дангуудыг нэгтэлж тойрхоод нийтдээ 30 орчим минутыг зарцууллаа. Төгсгөлд нь инженер Мойног дуухан долоовар хуруугаараа кад химээх төхөөрөмж рүү заагаад үүнд асуудал байна. Сол химээ. Компаний засварын бий бүрэлдэхүүн тэр дарууд нь кадыг түүний санал болгосны дагуу солив. Еврей эрийн зүв байлаа. Онгоц үйлдвэрлэл урдийн хүчин чадлаараа элдв доголдолгүй ажиллаж эхэллээ. Үйлдвэрийн захирлын баяр хөөр еврей инженерийн үйлчлэгээний хөлсөнд нэхэмжилсэн үнийн дүнг харах хүртэл үргэлжлэв. Еврей эр зөвлөх үйлчлэгээний хөлсөнд 60 мянган доллар нэхэмжилжээ. Гайхаж балмагдсан захирал тэр даруй еврей инженерээс ийм тодруулав. Таны зөвсөн ёсоор бид кад хөрөмжийг сольсон. Одоо бүх зүйл гормоор ажиллаж байна. Танд баярлалаа. Зүгээр дээ энэ миний ажил. Би танаас нэг зүйлийг тодруулах гэсэн юм. Та битгий буруугаар ойлгоорой. Гэвч 30 минутыг манай үйлдвэр дээр зарцуулсныхаа хүсэнд 60 мянган доллар нэхэмжилсэн нь бидэнд ачаргалтай л байна. Тийм ээ. Үйлдвэр дээр өнгөрүүлсэн 30 минут маань 50 долларын цалинтай байж болно. Гэвч энэ ур чадварыг эзэмшихийн тулд зориулсан 30 жил маань 59,950 долллараар хэмжигдэх ёстой. Маргааш өглөө нь еврей эрийн дансан донгоц үйлдвэрлэгч компани талаас 60 мянган Америк доллар шилжин орсон байлаа. Энэ л еврей сэтгэлгээ. Энэ л еврейчүүдийг онцгойруулдаг. Энэ л еврейчүүдийн онцгой чанаруудын нэг. Амжилт хизээч гинтгэн альчлан ирдэггүй. Амжилт нь гинтийн бус хуримтлалын зарчмаар явагддаг. Магадгүй та мэдээллийн хэрэгслээс хувц загварын салбраас 36 настай тэгэгч ирхэм Forbes-ийн тэр бомтнуудын жагсаалтад гинэт хүч төрөн орж ирлээ гэсэн мэдээг олонтаа харсан байна. Гинэт бол эрдөөл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн харж буй үнцэг. Уншигч олон тэгэгч чинь дөнгөж 36 насандаа гинэтхэн тэр бомтон болжээ. Адтай юм а хэмээн бодоод л өнгөрдөг. Хинч түүний өмнөх 35 жилийн ганцаардал уналт нулимс шаргау хөдлөмөр доромжлол төвчээрт анхаарал хандуулдаггүй. Амьдралынхаа 36 дахь жилдээ тэр бомтон гэж дуудуулахын тулд 35 жил тэр амжилтаа хөрөнгөлүүлсэн. Еврей амжилтын философийн хамгийн чухал нууц нь та өөрт үр дүн өгөх зөв үйлийг олоод өдөр бүр баг багаар дат. Нэг дор бүү огцом их үр дүн хүлээ. Тогтмол үр дүн шүт. Та хурдтай урагшилж болно. Удаан урагшилж болно. Харин зогсолт таны сонголт хизээч байх эсгүй. Мөлхөхөөс бүүе. Тэг зогсолт хийхээсээ. Алгуурхан урагшлах нь хөдөлгүй урагшлахаас ямагт илүү. Таны өдөр тутамдаа давтаж буй энэ жижигхэн үдлүүд чинь нэмэгдэж хоригтлагдсаар нэг л өдөр том өөрчлөлтийг дагуулах болно. Ямар ч эргэлзээгүй. Магадгүй таныг өдөрт 20 минут дасгал хийлээ гэж хинч хүзүүнд чинь алтан медаль зөвхгүй байх. Таныг өдөрт 5 хуудас ном уншсанд хинч баяр хүргэж алга нэгжүүлэн ташихгүй. Таныг орлого бүрээсээ 10% хадгаламжийн дансандаа хийлээ гэж Forbes дээр нийтэл гарахгүй нь лавтай. Таныг өдөрт 200 үг цаасан дээр бичлээ гэд хинч гарын үсгийгтэй навъя гэж хүсэлт тавихгүй. Гэвч алс холын аялал ихний алхамаас тоолж барамгүй их хөрөнгө нэгхэн центэс олимпийн дээд амжилт ихний өдрийн бэлтгэлээс эхэлдгийг сана. Нэгхэн өдрийн эрүүл хооллолт чамайг эмчлэхгүйч насан туршийн эрүүл хооллолт чамайг хорт хавдраас сэргийлж чадна. Нэг өдрийн дасгал хөдөлгөөн нас нэмэхгүйч насан туршийн дасгал хөдөлгөөн амьдралыг чинь 10-аас 15 жилээр уртсан. Хэрвээ чи зохиол бичих мөрөөдөлтэй байгаад өдөр бүр 200 үг бичвэл нэг жилийн хугацаанд 73,000 үг бичнэ. Орчин цагийн зарим алдартай номуудын үгсийн тоо 100 жилийн ганцаардал 144,523 өлсгөлн тоглоом 99,750 Харри Поттер ба нууц 4 76,944 Бидний оддын алдаа 67,203 Амтны ферм 29,996 Хиндэч үл анзаарагдам бичил алхмууд тань ирээдүйд хэн бүхний гайхшралыг төрүүлэх гайхамшиг болон хувирч болзошгүй. Зөв үйлдэл олон удаагийн давталт цаг хугацаа 3 нийлбэл энэ орчлон дээр өөрчлөгдөж хүчрэхгүй зүйл нэг их нь ч үгүй. Иврий амжилтын философоос өөр нэгэн санаж явбал зохих ёстой зүйл нь амжилтанд хүрэлээч үргэлжлүүлэн зогсолтгүйгээр сөөмөр урагшилсаар бай билээ. Өсөн дивжих шатандаа яваа олон гайхалтай залуусын нийтлэг нэгэн алдаа бол эрт ханахгүй юм. Дунд сургуульд мөр зэрэгцэн суралцаж явсан олон арван онц сурлагтнууд хаана байна вэ? Их сургуулийн оны шилдгүүд яагаад ажил хэргийн талбарт хүлээж байсан өндөр амжилтанд хүрсэнгүй вэ? Тэдний уналтын шалтгаан нь тэдний амжилт өөрөө байсан юм. Итгэхэд бэрхч энэ үнэн. Онд сурлагтнуудын гол алдаа нь амьдралынхаа эхний үед өөрсдийнхөө амжилтанд хүрсэн гэдэгт хит итгэсэн явдал. Тэдний сэтгэл зүй эрт хансан. Хансан уусмал нэмж бодисыг хүлээж авдаггүй гэдлээр хансан сэтгэл дараагийн ялалт амжилт өөд тэмүүлэх хүсэл эрмэлзэлгүй болчихдог юм. Зарим хүмүүс шаргуу хөдөлмөрлөж байгаад амжилтын тодорхой хэмжээнд очимогцоо хийж байсан зүйлээ зүгээр л орхичихдаг. Энэ үед л таны тууштай зан чанар юунаас илүүтэйгээр хэрэгцээтэй болно. Амьдралын чинь энэ үе жинхнээсээ таны хатыг шалгаж байгаа хэрэг. Өөрийн амжилтын философосоо бүү ухар. Жинхэнэ амжилтанд хүрэхийг хүсвэл өнгөнд үзэгдэх гэрэлд бүү сохор. Эхний үзүүлсэн гавья тань дараагийн том ололтын суур дэвсгэр болох учиртай. Юуч тэр тусмаа амжилттай амьдрал хизээч баталгаатай байдаггүй юм. Амжилтыг дахин дахин баталгааж авахгүй аваас тэр сарнин оддог томьёотой. Өөрийгөө амжилтанд хүрсэн гэж бодлооч үргэлжлүүлэн давцаар бай. Би хүрч эхлэе. Би боллоо гэсэн цэгээс хүмүүс уруудаж эхэлдэг.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.